Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Želim vam dobar dan, 12 sati, 5 minuta, pred mikrofonom je Gordana Jelić, a danas ćemo pričati o tome koje su najčešće i najveće brige mladih u Srbiji. Zbog pandemije 41,8% mladih još više želi da ode iz Srbije. Rezultat je istraživanje krovne organizacije mladih Srbije. Na pitanje šta misle kako je pandemija uticala na druge mlade u pogledu stavova i planova o iseljavanju, najveći broj mladih smatra da sada još više omladine želi da ode iz Srbije. Zdravstvo kao prioritet, ali i ekonomska situacija i zapošljavanje su ono što ih najviše brine. Sa izmenjenim kontekstom obrazovanja, ponašanja, provođenja slobodnog vremena, života sa porodicom, došlo je do niza nedoumica i izazova, a o tome danas govore Branka Tišma, psiholog osnovne škole Lazar Savatić i Stefan Đorđević iz krovne organizacije Mladih Srbije. Dobar dan, dobro mi došli.
Dobar dan.
Kao preporuka naglašeno je da rezultati istraživanja moraju biti okidač za nadležne institucije i donosioce odluka da kreiraju mehanizme i usvoje akcione planove za programe ostanka mladih u Srbiji. Sudeći po ovim procentima, čini mi se ovako vrlo logičnim da krovna organizacija Mladih Srbije uputi, da ga nazovemo apelom, ako ništa drugo.
Tako je. Statistika koja nam pokazuje da visoki procenti mladih ljudi žele da napuste ovo društvo i planiraju svoju budućnost negde drugde je alarmantna i od kad merimo, da tako kažem, ovakve stavove mladih od 2017. godine, ovaj broj je 60 i preko 60%. Sada je situacija pandemije malo uticala na to da mladi ljudi prepoznaju da ovo nije pravi trenutak da napuste zemlju, ali i dalje samo je 27% mladih ljudi koji zapravo ne žele da odu odavde. Razlike su u tome da li sada žele da odu ili žele da odu kada se ova situacija smiri, zato što prosto ovo je globalna pandemija. Ono što je važno jeste da razmišljamo o tome kakav život mladi vode u ovom društvu i šta je ono što možemo da uradimo da bi pokušali ovo da preokrenemo i učinimo život mladih ljudi kvalitetan. Ajde sada da to povežemo sa COVID-om i ovom situacijom. Jasno je da je COVID i situacija pandemije i situacija zabrane socijalne distance, odnosno situacija socijalne distance negativno i nepovoljno uticala na mlade iz više različitih aspekata i da su mladi kao populacija koja je inače, kao deo populacije koja inače najviše odgovaraju socijalne interakcije, koja se najviše druži, koja najviše putuje, koja je socijalna interakcija možda najpotrebnija jer smo društvena bića, ali opet sa druge strane to nikako ne znači da ostatku populacije to nije potrebno, da su vrlo pogođeni. I ovo istraživanje je zapravo ukazalo na par negativnih aspekata pandemije, na par negativnih aspekta ovog virusa i nečega na što sigurno moramo da mislimo u narednom periodu kada kažemo mislimo na mlade. Pre svega, mladi su zabrinuti za svoj posao i to je isto jedna jako nepovoljna situacija na tržištu rada koju oni imaju već godinama i koja se sad dodatno pogoršala. Imamo situaciju da zapravo na 50% mladih ljudi koji rade, na više od 50% mladih ljudi je ova pandemija uticala. Nekih 12% je trajno izgubilo posao, ostalima su se menjali uslovi rada, smanjivalo radno vreme ili su privremeno otpušteni pa vraćani na posao, što nas dovodi u situaciju da su vrlo zabrinuti za svoj položaj na tržištu rada i za svoje poslove. Takođe, imamo i aspekt obrazovanja koji nam je jako važan i gde su mladi ljudi ukazali na to da su većinski nezadovoljni sistemom obrazovanja na daljinu i da je to nešto što isto moramo da unapređujemo i kada razmišljamo o mladim ljudima, jako je važno da ne razmišljamo samo o mladima u velikim centrima, nego da razmišljamo o tome koliko je ovakav sistem dostupan mladima sa rurala, mladima iz manjih sredina. Naše istraživanje pokazuje da 1/4 mladih nije imala pristup ovom obrazovanju. Takođe, aspekt mentalnog zdravlja je jako važan u ovoj situaciji, zato što nedostatak socijalnih interakcija i nedostatak putovanja i svega onoga po čemu je mladost na neki način poznata utiče na mentalno zdravlje mladih, da krenemo od zabrinutosti za porodicu, pa svih ostalih aspekata. I drago mi je da je sa nama danas u studiju školski psiholog, pa ćemo moći da razgovaramo i o tome. I naravno, onda taj nepovoljniji aspekt, a kako sad sve ovo utiče na želju mladih da ostanu u ovom sistemu. Eto, ja bih time završio. U najkraćem istraživanje ukazalo na ove 4 komponente i 4 nepovoljna položaja mladih i na neki način terad na razmišljanje, a šta to možemo da uradimo da stavimo mlade u fokus, jer oni jesu ugrožena kategorija i nisu ugrožena kategorija samo i isključivo zbog COVID pandemije, nego je ona dodatno pogoršala njihov položaj i na tržištu rada i u obrazovanju i njihovo mentalno zdravlje, a opet uticala i na to kako razmišljaju o svojoj budućnosti u ovom društvu. Ja bih tu završio
Branka,
prvi deo.
Branka, šta vama znači, evo, postavljeno pitanje, šta je to što najviše zabrinjava mlade u Srbiji? Šta znači to za vas i kao građanku ove zemlje i kao stručnjaka, psihologa?
Znate kako budućnost? Budućnost, odnosno kako vidimo budućnost, i da li prepoznajemo negde svoje mesto u toj budućnosti i kakva će izvesnost života i daljnjeg rasta. Pazite, mi se ceo život razvijamo i ceo život učimo i negde i u profesionalnom i u ličnom pogledu. E sada, dok smo školarci, je negde odrasli roditelji ili već neko drugi brine o tome da imamo nekakve uslove za to. Kad stupimo na posao, kad prevaziđemo sve potrebe i kad dođemo do tog posla, onda naš razvoj profesionalni i lični dalje zavisi od tih uslova koje nam daje poslodavac, prostora vremensko koji imamo za to i različitih drugih odnosa. Znači, vrlo je teško svima sada za posao, uključujući mene koje sam pred penzijom, mi svi u ovom trenutku, u ovom vremenu moramo da razmišljamo na koji način i kako ćemo zadržati i sačuvati. Znači, materijalno niko od nas nema sigurnu egzistenciju u ovom trenutku, posebno mladi. I posebno ono što je meni tužno, da kažem tako, da se naši mladi zapošljavaju uglavnom u uslužnim, privremenim i povremenim poslovima. To su razne trgovine, to su kafići koji sada ne rade, to su ta vrsta poslova, bez obzira na nivo i vrstu obrazovanja. Znači, nema. Druga stvar, država je pokrenula različite mehanizme kako da upošljava mlade, te prvi posao, te, ne znam, te razne volontiranja, oblici pri kojima se mladi zapošljavaju, dobijaju nekakvu nadoknadu za to, koja nije puna plata. Ali u celom tom procesu oni sa vrlo visokim kvalifikacijama, vrlo visokim mogućnostima, veštinama, dobivaju minimalno plaćeno. Kad istekne taj period, grace period ili kako god da ga zovemo, od 6 meseci, godinu dana, 3 meseca, mislim, nebitno, različite su varijante, dete, odnosno mlad čovek, ponovo ide na tržište rada, a neko drugi dolazi na njegovo mesto. Nekako su poslodavci, posebno u privatnom sektoru, pronašli jednu dobar način kako da jeftino dobiju vrlo kvalitetnu i vrlo obrazovanu ili veštu radnu snagu. Nebitno, opet kažem, na vrstu i nivo obrazovanja. Razlikuje se, ali eto, to su te neke, mladi se susreću sa tim i mi se svi susrećemo sa tim. I meni je jako žao što mladi ljudi zapravo svoje profesionalne karijere ili poslove ili kako god da ih nazovemo započinju u vrlo neizvesnim i nedovršenim okolnostima, vrlo ne znaju da li će sutra biti na poslu. Vrlo, svi smo sada sa produženim radnim vremenom. Sada niko od nas ne može da kaže da radi 8 sati. Svi radimo više da bi dostigli, postigli ono što bi u normalnim okolnostima svakako dostigli u tom radnom vremenu. Jer ova komunikacija na koju smo sada upućeni je vrlo zahtevna komunikacija ako hoćemo kvalitetno da odradimo to što radimo. Znači, moramo da se učimo. Mi matori, u koju kategoriju sebe svrstavam, moramo da se učimo raznim alatima i tako dalje. A mlad svet koji te alate poznaje, ali ih koristi pre svega za zabavu, razonodu i dokolicu, zato treba da nauči da te alate koristi da radi svoj posao. Bilo da je to učenje, bilo da je to studiranje, mislim opet učenje, bilo da je to rad na nekim poslovima koji su. Ja kad gledam danas mlad svet, kad sam počinjala da radim, mnogo sam se trudila da ovladam poslom. Mislim, bila sam prva u toj struci, u toj oblasti u Srbiji, tako da mnogo sam morala da učim da bi ovladala svima i da bi bila ravnopravna sa onima koji su već tom strukom se bavili decenijama. Ali imala sam taj cilj jasan, definisan. Danas mladi obavljaju te poslove koji vrlo često cilj ne zavisi od njih, kaže im se naknadno. Nisu deo procesa celovitog nekog, nego samo obavljaju neke deliće. To je jedan problem. Drugi problem je to počinje u 9, završava se u 5, u 6, ako je online. Znači, oni spavaju, jedu, rade i opet spavaju, jedu, rade, vikendom su slobodni, i onda malo imaju oni koji su zaposleni, oni koji nisu zaposleni imaju taj višak vremena s kojim ne znaju šta će. Tako da, a mi kao odrasli nekako se nismo snašli u ovim vremenima kako da uputimo decu, kako da uputimo mladog čoveka da ima aktivitet. Jako je važan taj aktivitet, jako je važno pronalaziti različite aktivnosti ili izbore čime možemo da se bavimo. Ja jesam psiholog po struci, ali da sam bez posla vrlo bi se različitim stvarima bavila. I ta svoja različita interesovanja svakako unosim u svoj posao, ali da ostanem bez posla nekako bi uspevala. Da li smo mi to što mi možemo da unosimo različite stvari u svoj svakodnevni posao i da ga time činimo kvalitetnijim, bogatijim i mogućim, da li smo to naučili svoju decu ili decu sa kojima boravimo, da te svoje razne veštine vide smisa u tome koji može biti i neka vrsta posla. Tako da mnogo toga nismo naučili decu. Mislim da nekako kako vreme odmiče, ja se 35 i više od 35 godina bavim ovom poslom, sve smo više skloni da mnogo toga radimo umjesto dece. Ranije se obavljalo do 3 godine, pa sam onda sa uzrastom roditelja pričala o samostalnosti, pa sam onda to pomerilo na uzrast do 7 godina, pa se pomerilo na uzrast do kraja 4. razreda, pa se pomerilo na uzrast do kraja 8. razreda, pa sada vidim studenti kojima roditelji završavaju ovo i ono, kojima se plaćaju časovi za ovo i za ono, koji ne mogu da odrade. Roditelji i drugi odrasli završavaju mnogo poslova za svoju decu misleći da im čine uslugu, a u stvari pravimo decu sve zavisnijim od sebe i od okolnosti u kojima žive i rade.
Le
12 sati, 21 minut. Stefane, apropo zapošljavanja i različitih oblika zapošljavanja ili takozvanog zapošljavanja mladih.
Sada da razmišljamo kako je to položaj mladih nepovoljniji na tržištu rada, da malo onima koji nas slušaju pokušamo da objasnimo šta zapravo jeste izazov toga što je već pre nego što smo ušli u ovu situaciju, mladima ulazak na tržište rada bio značajno otežan. Sa jedne strane čuli smo da se obrazuju, ali da sistem, da tržište rada i sistem obrazovanja apsolutno nisu u nekakvom balansu. Tako da nam se jako često dešava da mladi ljudi, to nam istraživanja pokazuju, već u toku studiranja su spremni da se prekvalifikuju, rade nešto za što se ne školuju, samo da bi došli do posla. Ne, taj stereotip se često pominje da možda mladi ljudi nisu spremni da rade, ali ono što nama istraživanje pokazuje jeste da su mladi ljudi uglavnom spremni da rade bilo šta samo da bi došli do kvalitetnog posla. E tu je sada ključ šta je to kvalitetan posao i zašto su oni danas u nepovoljnijem položaju i zašto su inače u nepovoljnom položaju. Mi imamo situaciju da na neki način kada ulaze na tržište rada, ne ulazimo u to da li rade ono zašto su se školovali, su se prekvalifikovali ili su krenuli ka preduzetništvu, njima je otežan put zato što uglavnom ugovori koji im se nude nisu ugovori koji im garantuju puna radna prava. Znate i sami da je za većinu mladih ljudi na tržištu rada ugovor o radu nešto što se jako retko i jako teško i viđa i dobije. A to je ugovor koji garantuje neke druge stvari. Zašto je to bitno? Kada pričamo o mladima koji su angažovani na crno, a imamo mnogo mladih u uslužnom sektoru, gde, što se malo prije pomenulo, koji rade i novac dobijaju na crno, makar to vidimo, ili rade na neke načine koji ne garantuju njihova prava, imaju ugovore o privremenim, povremenim poslovima, imaju ugovore o autorskom delu. Naravno da kada je naišla kriza, poslodavci su na neki način se prvo oslobodili onoga što formalno pravno, čega po formalno pravno mogu da se najlakše oslobode. Zato je veliki broj mladih ostao bez posla ili na neki način promenio način angažovanja. Kako je to povezano sa odlaskom mladih i sa kvalitetnim i dostojanstvenim životom? Upravo tako što onda mladi ljudi žive u ovom društvu i kada rade, čak i kada rade dva ili tri posla, oni nemaju dovoljan pravni osnov da bi mogli da se osamostale, da bi mogli da odu u banku i na osnovu tih ugovora dobiju kredit za stan, koji je neophodan da bi mogli da se odvoje od svoje porodice. Zato mi živimo u društvu gde iz tradicionalnih, kulturoloških, ali i ekonomskih razloga prosto je jako teško odvojiti se od porodice. Ako je pitanje da li mladi ljudi to žele, apsolutno u većinskom broju žele. Zato i žele da odu negde drugde gde će od svog rada moći dostojanstveno da žive. Ne pričamo ovde da žive, da rade u svojoj struci, pričamo o tome da na neki način mogu, ako rade jedan ili dva ili tri posla i ako rade više preko svojih kapaciteta, da mogu za to da priušte sebi stan, osamostaljivanje i neki život bez pomoći porodice, što je ovde gotovo pa nemoguće, i već svi razmišljamo o tome kako u tom okviru porodice ostajemo i preko 35, preko 40. godine. I to je jedan veliki izazov sa kojim se suočavaju na tržištu rada i zato su sada dodatno pogođeni. I kako to možemo da promenimo? Apsolutno tako što će nam institucije funkcionisati sa jedne strane, pa će se malo više misliti o tom radu na crno i tako tim stvarima koje su, i opet isto tako kada imamo mladu osobu koja radi na ugovor o autorskom delu, ugovor o privremenim povremenim poslovima, moramo da budemo svesni da to nije dovoljno da bi mlada osoba živjela kvalitetan život. Moramo kroz javne politike, kad donosiocima odluka, da komuniciramo ovakve stvari, da oni to čuju i da onda u svoje strategije o zapošljavanju, o preduzetništvu, o obrazovanju, svim tim važnim stvarima, razmišljaju o mladim ljudima kako ovo može da se promeni. Šta je ono što može da otkloni taj mehanizam da sa jedne strane samo ugovor o radu garantuje mladoj osobi neki normalan vid osamostaljivanja, a sa druge strane da razmišljamo kako možemo da pomognemo mladim ljudima. Nedavno smo radili još jedno istraživanje i tu ću završiti, koje pravi odnos između mladih i preduzetništva. I mi sada imamo situaciju da zbog korone i zbog otežanog položaja na tržištu rada sve više i više mladih ljudi razmišlja o tome da budu preduzetnici, da pokreću sopstvene biznise. Međutim, kada razmišlja o tome, a odakle novac za pokretanje sopstvenog biznisa, vidi se da većina mladih razmišlja o tome da je porodica prva instanca koja treba to da obezbedi, što je, nažalost, jako često i nemoguće, zato što živimo u situaciji u kakvoj živimo, i onda nam je jasno da je potrebno više institucionalnih i sistemskih mehanizama koji će davati podršku mladim ljudima. I opet, ja moram da stavim akcenat, prilike i potrebe mladih ljudi iz velikih centara i ruralnih sredina se drastično razlikuju. Mogućnosti zaposlenja u Beogradu i statistike nam pokazuju da je mladima u Beogradu mnogo lakše nego mladima u malim sredinama. I onda moramo da postavimo pitanja, a da li dovoljno dajemo prostore i mogućnosti onim mladima koji žele da pokrenu svoj biznis? Da li su jedinice lokalne samouprave možda obezbedile nekakve biznis inkubatore, prostore gde oni za početak mogu da dođu, otvore laptop i imaju pristup internetu? Na primer, da nekako podstaknemo tu ideju, a tu je naravno i taj mentorski proces koji je jako važan. To su sve stvari o kojima moramo da razmišljamo sistemski da bi veću podršku pružili mladim ljudima u nerazvijenim sredinama i u manje razvijenim sredinama, da imaju slične mogućnosti kao, na primjer, mladi ljudi iz velikih centara gde ima više industrije i svega. Što, nažalost, sada nije slučaj, ali jeste jedan način razmišljanja kako možemo da pomognemo tim mladim ljudima. I da kada kažemo da većina mladih ljudi radi na ugovore o privremenim i povremenim poslovima, ugovorima o autorskom delu i nekim drugim načinima, da znamo da time nismo otklonili njihov problem i možemo ih računati kao zaposlene jer imaju neku vrstu egzistencije, ali isto tako možemo računati da je njima još teže da se osamostale, jer jednostavno ni banke koje daju kredite ne prepoznaju ovakve ugovore, na primjer, kao ugovore koji su sigurni.
Branka, s obzirom da ste profesionalno upućeni na još mlađu populaciju, ne, šta tu primećujete? Da li primećujete neke razlike u odnosu na period pre ove pandemije? Koje su najčešće brige, eto, te još mlade populacije?
Pa znate kako, tu sad ne možete izdvojeno gledati uzrast dece i roditeljsku brigu o deci. Mislim da negde na prvo mesto uzrasta, posebno od petog do osmog, ali i od prvog do četvrtog, jeste kvalitet školovanja i to kako će se dete uključiti u taj oblik, načine rada koji su nam sada na, i ovaj period je bio jako dugo prilagođavanje okolnostima koje smo mi kao škole organizovale i napravile da deci imaju tu mogućnost školovanja. Od prvog do četvrtog razreda roditeljima je veliki problem čuvanje dece, gde ih ostaviti, kako ih ostaviti. Nemate neke varijante sem da to uradi škola. Škola to radi tako što učitelji rade dve smene, a onda posle na čuvanju, odnosno na toj organizaciji boravka deteta u školi do 5 sati, dok je roditelj u obavezi da bude na poslu, mogućnost da dođe s posla, to nam rade nastavnici u različitim varijantama, tako da se tu smenjuje. Meni kao psihologu je problem to što se preveliki broj ljudi odraslih smenjuje u malom životnom prostoru deteta. U dugoročno, pazite, kad ste krenuli u to, to nije bilo dugoročno, to je bilo privremeno. I u tom nekom privremenom to je potpuno mi neprihvatljivo, ali organizaciono jedino moguće. U ovom dugotrajnom procesu dobro je da deca upoznaju različite odrasle jer nemaju priliku. Ne samo zbog COVID-a u ovom trenutku, nego inače. Ta socijalna izolacija se gradi godinama na različite načine. Tako da deca su upućena na roditelje, vrlo blisku porodicu, nekoliko možda komšija, nekog i škola. Znači, primarna porodica i škola, to su izvori socijalizacije i jedini gotovo izvori socijalizacije za našu decu, i to je nedovoljno. Ali kad se u školi smenjuje dobar broj odraslih koji zaista brinu i koji zaista grade nekakav odnos sa njima. I meni je interesantno gledati nastavnike koji vode računa o deci prvog razreda, kako ih vide kao buduće svoje učenike. I to je jako lep proces. Tome nisam očekivala da ću tome prisustvovati i učestvovati, ali jesam. I prosto iščekujem rezultate tog uspostavljanja, te komunikacije i građenja bliskih odnosa između nastavnika od petog do osmog sa ovom dečurlijom, koja su prepuštena zbog organizacije onima koji su tu tako kako je. Tako da to ima nekih pozitivnih, ali te pozitivne strane nisu planirane. One nastaju dobrom voljom ljudi koji to rade i njihovom nekom usmerenošću ka dečijem nekom životu, svetu i spremnosti da u različitim okolnostima profesionalno daju i ljudski daju ono što mogu da daju u takvim okolnostima. Tako da tu ima, prepoznaju se neki. Poseban problem je za osmake, priprema za maturu i kako će teći. Problem je neujednačenost mogućnosti korišćenja različitih tih medija za nastavu. Mi smo u školi pokušali, imamo jednu zajedničku platformu, kroz prošle obuke svi imaju, sva deca su dobila jednoobrazno e-mail adrese preko kojih se komunicira, tako. Znači, kao škola smo učinili sve da uradimo da taj pristup bude najlakši mogući, ali opet imamo za roditelja i za dete. U medijima se susreće sa tim da ima RTS program, ima časove koji su jednog trenutka u školi, jednog trenutka online, pa samo online, pa razne webinare, razne, kako ja kažem, mitove i skupove. Tako da malo su zbunjeni sa izvorom informacija, šta koristiti, na koji način koristiti, i negde i drugačijom organizacijom života. Mi imamo neki ustaljen, svi imamo neki ustaljen, ustanemo pa imamo neke aktivnosti, idemo. Moja škola je jedna od retkih škola u Srbiji, pretpostavljam, koja radi isključivo prepodne. Mi smo, naša su deca i onda imamo mogućnosti za različite aktivnosti u popodnevnim časovima, mislim, tako da to ima svoje prednosti, i roditelje zna da mu je dete zbrinuto u školi, mlađim razredima, starima, ako je ostalo u školi duže, znači ima nešto zbog čega je ostalo. Ali kad su deca krenula od pola dva u školu, to je bilo jako teško, su se navikavali na tu promenu. Oni prosto ne znaju kako da provedu prepodne kod kuće sami, bez roditelja koji su na poslu. A onda ono vreme kad se oni vraćaju kući, sada tek dolaze u školu, i taj poslepodnevna nastava im je bila zapravo jako naporna. Koncentracija, zadaci koji se daju, i sve u svemu, svima nama je jako složen taj proces pripreme za učenje i učenje, šta deci kako odmeriti koliko trebaju da dobiju za učenje, na koji način ih uputiti na udžbenik, na koji način ih uputiti na RTS, da li isključiti jedno ili drugo. Ako imaju sve izvore, onda su zbunjeni i oni i roditelji. Imamo situaciju u kojoj roditelj, da bi pomogao svom detetu, zapravo se uključuje u proces učenja, a nije obučen, nije edukovan, ima samo dobru volju, i vrlo često naša roditeljska uključivanja, to kažem naša jer sam ja odrasli, bez obzira što se bavim obrazovanjem, znači samo znaju da zbune decu u tim nekim načinima kako ćemo učiti. O tome ja mogu da znam matematiku dobro, mogu da je ne znam, mogu da imam ovaj princip ili onaj princip, radim sve logikom nekom svojom i svojom subjektivnom pedagogijom. Onaj nastavnik koji predaje bilo matematiku, biologiju, on ima obučenje metodološki kako da posreduje znanje i kako da traži. Tako da su tu i roditelji i deca u velikom problemu kako koga slušati, kako slušati i kako pomoći detetu, a ne preuzeti one nastavničke uloge koje nam ne pripadaju kao roditeljima.
Da li znaš šta povezuje moju sobu i satelit visoko gore na nebu? Ili baka Katu i lepe kate? Šta povezuje sanjare sa njihovim snovima? Ili gejmere i tjubere, robote, ninje i njihove mame? Šta povezuje sve na ovom svetu sa tobom? MTS optička mreža, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenovencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
12. sati i 41 minut. U današnjoj emisiji Rečeno i prećutano govorimo o tome šta najviše zabrinjava mlade u Srbiji, a sa nama su Stefan Đorđević iz Krovne organizacije Mladih Srbije i Branka Tišma, psiholog osnovne škole Lazar Savatić. Stefane, da se malo samo vratimo na dnevni nivo, do duše više nije ni dnevni nivo, više mesečni nivo. Koliko su mladi konkretno zdravstveno odgovorni, pošto više puta se bar po medijima čulo da niste?
Pa čini se da suviše olako krenemo za tim da optužujemo mladost za neke određene stvari, neke određene propuste, tako da nažalost jako se često stvori i medijska slika i generalno slika da su mladi krivi jer nisu dovoljno poštovali mere, da se negde u određenom sistemskom smislu greši i to se pripisuje mladosti. Ja mislim da je to upravo stereotip koji je pogrešan i koji potvrđuje celu našu priču da oni nisu dovoljno uključeni. Moram da podsjetim da mladi nisu dovoljno uključeni ni u procese donošenja odluka. Mi mlada lica jako retko viđamo u bilo kojoj areni, jako retko dobijaju prostor u društvu koji im je neophodan da bi sebe doživljavali kao deo društva. Jako retko im se čak i obraćamo kao mladima, jako retko razmišljamo o njihovim autentičnim potrebama ili kako da im pomognemo na adekvatan način da se izbore sa izazovima sa kojima se suočavaju. Ali vrlo brzo zaključimo da su mladi krivi. Da se vratim na početak onoga što sam rekao, na početak naše emisije, i da kažem da mladi zaista jesu najugroženija kategorija jer su im i kretanja i interakcije limitirani, utiče na sistem njihovog obrazovanja, sve ovo utiče na mnoge druge stvari koje su autentična karakteristika mladosti, a opet imamo situaciju da bih mogao da kažem da su zbunjeni, ne samo po pitanju obrazovanja o čemu smo ranije pričali, nego su mladi indikator čitavog društva i čini se da se na njima prvo vidi. Ako gledamo šta nam je istraživanje pokazalo, pokazalo nam je da su ove prve mere koje su bile donete zapravo smatrali kao stroge, ali su vrlo poštovali te mere. Isto tako je pokazalo da je zbunjenost krenula da nastaje nakon što su te mere u potpunosti ukinute, pa su onda delimično vraćene, pa su onda opet u jednom delu ukinute. Jednostavno, kao i svi građani, mladi su zbunjeni prateći sve ovu situaciju i može da se kaže da kako vreme prolazi, tako poverenje mladih, na primjer, u krizni štab pada, a pada i poverenje u institucije. Jednostavno, čini se da nemamo dovoljno jasne instrukcije i apsolutno sam protiv toga da su mladi neodgovorni, samo su kao i opšta populacija do neke mere zbunjeni. A opet sa druge strane ovo možemo da povežemo i sa tim kulturološkim, a gde to mi zapravo dajemo mladim ljudima prostor da kažu svoje mišljenje, da se sistemski bore za određene stvari, da iznesu svoj stav. Obično su sputavani kada krenu u nekakve inicijative ili kada daju neki predlog zato što su mladi, nisu dovoljno zreli, nemaju dovoljno iskustva i tako dalje i tako dalje. Dakle, rekao bih da su mladi odgovorni i da su bili odgovorni i da na neki način, iako dosta trpe zbog ove situacije, ponašaju se u skladu sa onim što se servira i imaju istu ili sličnu dozu zbunjenosti kao i svi građani. Ne bih rekao da na bilo koji način negativan trebamo ovu kategoriju da izdvojimo, iako trpi dosta u ovakvim okolnostima.
Više puta izgovorena reč u toku emisije, zbunjenost, evo malo pre Stefane reče i servira se. Odakle tolika zbunjenost? Dakle, ne govorimo sad generacijska zbunjenost, nego opšta zbunjenost.
Pazite, prvo, različiti su izvori informisanja, kako se informišemo. To je jedan dobar razlog za opštu zbunjenost. Jedan drugi razlog je kako prihvatamo i kako tumačimo. I tu imamo različite izvore koji nas upućuju da su informacije lažne. Drugi o nekoj belosvetskoj
teoriji zavere
ili već kako. Imate tako da i stručnjaci, ljudi iz struke i kod nas i u belom svetu daju vrlo različite informacije. Tako da negde, ajde, da bih izbegla, ja lično, da bih izbegla tu zbunjenost i to kome da verujem, znači verujem u to da postoji problem, da ga treba rešavati i samo se jednom dnevnom informišem o tome šta se dešava, jer sve što je preko toga mi oduzima, preokupira me. Znači, vi kad krenete za tom jednom informacijom pa nastavite dalje, idete redom, vi imate, izgubite svaki drugi izbor za učešće u bilo kakvom drugom informisanju.
Ovo je ujedno i preporuka psihologa.
Tako je. Mislim da, smanjiti, jer preotme vam vreme. Upustite se totalno i više ne postoji ništa drugo, potrošite vreme na to, nemate ni ono malo kontakata, ne koristite ni ovu tehnologiju samo zato što ste ispratili ovo, ono, idete u beskonačnosti do nekoga i onda ponovo neke iste informacije ili različito tumačene. Znači, tu mediji su nam pružili mogućnost da budemo zbunjeni kako da tumačimo i kako da koristimo informacije. Informacija je vrlo, kad je bez tumačenja, one su vrlo lake i jednostavne. Tako da ja tako prihvatam sve informacije vezane za COVID situaciju i tako se i ponašam. Ovde imamo i neke, kukamo na mlade, mladi su naš proizvod. Najbukvalnije rečeno, mi smo ti koji smo ih vaspitavali, mi smo ti koji jesmo ili nismo stavljali granice, mi smo ti koji smo ih učili ili ih nismo učili vrednostima, mi smo ti koji smo umesto njih završavali, iza njih završavali, učinili ih pasivnim, a ne aktivnim, mi smo ti koji ćutimo o tome kakvi su nam različiti programi i koje su alternative za provođenje vremena dece. Prvo smo ih pasivizirali, a onda su i mediji pružili vrlo onako jednu kategoriju zabave koja je upitna i problematična, čak i za ono, krajnje mi je dosadno, nemam što više u životu da radim, pa ajde da se uključim i da to pogledam. Čak mi za onu vrstu radoznalosti, mislim, kao psiholog ja sam se potrudila sve ono o čemu mi deca pričaju, da gledaju, da prate, ja sam se potrudila bar jednim segmentom da ispratim, da bih videla šta je to što privlači tu decu i šta je to kako mogu da se odvlače.
Šta je to što ih privlači?
Pa znate šta, ja sada govorim o reality programima koji su zaista kulturološki krajnje neprihvatljivi, da upotrebim tu reč. Govorim o tome da na svim kanalima i svim medijima imate nekakve te reality programe koje okupiraju vreme, pažnju i koje grade vrednostne sisteme. Šta smo mi kao odrasli uradili da naša deca ne budu podložna tome? Šta smo mi uradili da neke ličnosti koje se tamo često pojavljuju ne budu uzori našoj deci? Šta smo mi učinili da neke druge vrednosti razvijamo kod svoje dece, a ne da prepustimo vršnjačkom pritisku koji oni imaju neprekidno na nas, kao što mi imamo vršnjački pritisak na njih, ali negde popuštamo, negde smo naučili da podilazimo deci, negde smo naučili da da bi, pazite, vi sada imate odličnu kategoriju mladih ljudi, recimo srednjoškolaca, kraj završetka srednje škole, izuzetnih sposobnosti, koji zapravo svoju slobodu kupuju tako što jesu izuzetni, odlikaši su, a da bi imali slobodu da idu i da rade, odličan si roditelj, nema razloga da ti stavi zabranu na izlaske, na korišćenje supstanci, na ovo, na ono, ove, i oni tako kupuju tu slobodu da bi mogli da rade bilo šta. Mislim, svako dete, koliko god, i svaki odrasli, i ja kao odrasli koji radi u školi, moram da imam određene granice i mora da se zna da je tu granica do koje ja mogu da idem, preko koje ne smem da pređem, kao čovek, kao ljudsko i kao zaposleni u obrazovanju. Kako, prosto imate te vrednostne sisteme. Nama su, mi nemamo vrednostnih sistema. Oni nekad, u kojima smo nas dve verovatno odrastale, su nestali, vreme ih je pojelo. Mislim, bez obzira na to šta se dešavalo, nemaju više praktičnu primenu. Nisu primenjivi u ovim vremenima, tehnologijama, socijalnim odnosima i tako dalje. Neke nove nismo izgradili. Grade se samo po malim grupama, imaju ih ili nemaju škole, imaju ili ih i nemaju porodice, imaju ili ih i nemaju vršnjaci. I to isto tako, govorili smo o zbunjenosti, dovodi mlade da budu zbunjeni. Šta je vrednost? Šta je to čemu težim? Šta je ideal koji ću poštovati?
Najlepše vam hvala na gostovanju u emisiji Rečeno i prećutano. Realizovali su je Ivana Marković, Rada Ćorović, Peđa Vasić i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro.